andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir málefnalegt og gott andsvar. Fyrst varðandi 12 mánaða tillöguna, þá erum við alveg til umræðum það að stytta þann tíma. Það er alveg sjálfsagt að fara yfir það. Þetta er að hámarki 12 mánuði og það er auðvitað mun skynsalegra og meiri svipa á bankana að selja þessi fyrirtæki ef að þær þurfa sérstaklega sækjum það eða alltaf eiga fyrirtækin lengur. Það er ekki skynsamlegt að gera ráð fyrir því að okkar áldi eins og þarna er að fjármála eftirliti einhvern veginn svona með óljósum hætti að sjá til þess að fyrirtækin verði seld. Það verður næg verkefni á könnu fjármála eftirlitsins. Það er næg verkefni núna og svo sannarlega ef þetta frumvarp nær fram að ganga. Og það er miklu skýrara að hafa hreina reglu hvað þetta varðar. Ef að háttur þingmaður er að leggja það til að hafa tíma styttri, 9 mánuði eða 6 mánuði, þá erum við algjörlega til viðræðu og við myndum styðja þá leið. Bara ég lýsi því hér yfir, við myndum styðja það. Og ég vonast þess að við getum náð sátt um það að stytta þennan tíma. Það er bara sjálfsagt. Nú varðandi eigandana að þá eru hér sérstakar aðstæður og það er mjög mikilvægt að við greinu það hverjir eru eigandinir og það eru kröfuhafarnir. Það er alveg rétt hjá háttur þingmanni að það er ekki víst fyrir að búið að taka afstöðu til kröfun og rauninni getur verið dómsmálaræða til þess að ná niðurstöðu í því. En það breytir því ekki að það er alltaf jafnt og þétt verið að samþykja kröfur og við getum alveg, ef við ætlum okkur það, að setja jafnóðum inn hverju það eru sem eru búin að fá samþykta kröfur. Og sömulegis getum við lista það þá sem eru með kröfur sem eru ekki samþykta. Þetta er bara framkvæmdaatriði. En það er algjört lykilmál að við náum niðurstöðu í þessu. Ég er búin að vera að fylgjast með bönkunum og er hér með tillögu það að við þurfum að rannsaka sérstaklega hvað gerðist í bönkunum frá hruni. Og ég er ekki sátt við það hvernig er verið að vinna núna. Og ég veit ekki af hverju það er gert, en ég veit að það þarf að rannsaka þetta og skoða þetta. Samþykkja þessa tillögu er liður í þessu títnefna gagnsæi.
Háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram veitir andsvar.